Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Трговците со нафта контра мерките за намалување на маржата, Регулаторната комисија за енергетика бара разбирање додека не стапат на сила владините мерки. Алтернативната медицина штети на здравјето, пациентите да не посегнуваат по непроверени лекови, предупредуваат лекари. Кои се ставовите на делот земјите членки на НАТО за испраќање на борбени авиони во Украина? Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
По намалувањето на маржата, трговците со нафта и нафтени деривати реагираат дека мерката ќе доведе до криза во снабдувањето. Од Регулаторната комисија за енергетика апелираат за разбирање додека не стапат на сила мерките од владата, пошто маржата, како што велат, ќе се врати во нормала. Во меѓувреме, владата даде препорака за цената на дериватите да се определува на дневна основа и за намалување на стапката на ДДВ. Марија Митавска.
Малопродажната цена на горивата се утврдува со просекот од изминатите 5 дена на цените на светските берзи, а маржата е намалена на 33%, се со цел да нема поголеми ценовни шокови, соопшти од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на брифинг со новинарите. Во меѓувреме цените на бензините се зголемија, а од агенцијата вела дека новиот правилник за вадење на просеки за да се испегла цената, а за маржата реагирале сите трговци. Имаме реакција од сите трговци, бараме од нив разбирање додека не влезат во сила мерките од владата и тогаш би требало да им ја вратиме маржата во нормала, велат од таму. Маржата е намалена од 4,5 денари на 3 денари по литар. Тоа е единствената мерка која, како што велат од регулаторна, е во нивна надлежност и може да интервенираат. Од Макпетрол реагираа дека ненадејното намалување на маржите создало непазарни услови кои ќе доведат до криза со снабдување со нафта и нафтени деривати и според компанијата постои сериозен ризик за целосна блокада на економијата, не само на краток, туку и на подолг рок. Ваквите мерки кои што регулаторни и останатите институции ги носат без никаква консултација со трговците, во овој случај тие со нафта и нафтени деривати, се несоодветни на глобалната криза од која што особено се зафатени компаниите што се занимаваат со снабдување гориво. Овој сектор изминативе недели веќе работи со загуба поради несоодветната методологија за пресметка, што доведува набавните цени да се повисоки од постоечката малопродажна. Со дополнително намалување на маржите, загубите ќе бидат огромни. Укажуваме дека тоа може да принуди одредени трговци да престанат да продаваат гориво, а тоа е опција која што и Макпетрол сериозно ја разгледува, истакнуваат од компанијата. Оттаму порачуваат и дека компаниите што снабдуваат нафта и нафтени деривати не можат врз себе да го понесат товарот на вештачко држање на ниска цена на горивата како социјална категорија. Сепак станува збор за обврска на државата и на сите мерки што истојат на располагање, но ни на сметка на пазарната логика и приватните компании. Оваа популистичка мерка е неодржлива и може да создаде дополнителна паника меѓу граѓаните, зголемена побарувачка и недостиг на гориво, велат од Макпетрол. Владата во меѓувреме даде препорака за цената на деривативите да се определува на дневна основа, како и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 10% на горивата, со што, како што соопштија, ќе заштити куповната моќ на крајните потрошувачи. Воедно од владата најавија и намалување на акцизата врз основа на берзанските цени. Од регулаторно очекуваат донесувањето на мерките на владата во собранието да не се одолговлекува. Мора секој да се однесува одговорно, никој не очекуваше дека ќе има војна и ние функционираме и во енергетска војна. Најбитна работа е да имаме редовно и стабилно снабдување со нафта и нафтени деривати, додаваат од регулаторна. Оттаму вела дека цената на горивата не може да се замрзне, бидејќи земјата нема собствени рафинери.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Варова вода, петролеј и канабис се дел од алтернативните лекови по кои посегнуваат се поголем број на пациенти, но лекарите предупредуваат дека ваквите непроверени лекарства не помагаат, туку оставаат сериозни последици врз здравјето на пациентите. Што велат лекарите за лечењето со алтернативната медицина, ке слушнете во прилог на Марија Тумановска.
Варова вода, петролеј, масло од канабис, различни алги, билки, сирупи од тревки, витамини, антиоксиданти. Долга е листата, а секој пациент болен од рак од неа бара лек за кој се надева дека ќе му помогне да го победи ракот и да го продолжат својот живот колку што можат повеќе. Не е мал бројот на луѓе кои покрај класичните медицински третмани спас бараат во лечењето со алтернативни препарати. Па без доволно податоци и врз основа на тоа што може да го прочитаат од искуствата на некои пациенти на интернет, се одлучуваат и на тој чекор. На социјалните мрежи може да се прочитаат поделени искуства за пациенти со рак кои пиеле варова вода или петролеј, мислејќи дека тоа ќе им помогне полесно да ја победат болеста или ќе им ги намалат болките. Некои од нив се уште пијат и се убедени дека тоа им помага, за разлика од други кои велат дека пиењето на овие препарати им предизвикале дополнителни штетни последици. Од Сдруженијето за помош и поддршка на пациенти и нивни негуватели со хематолошки заболувања Хема велат дека добар дел од нивните пациенти користат алтернативна терапија. Тие не сакаат да зборуваат пред нашиот микрофон, но Мирјана Бабамова од ова здружение вели дека пациентите од моментот кога ќе ја дознаат дијагнозата, покрај класичната терапија посегнуваат и по алтернативна медицина.
Користат или варова вода или петролеум, меѓутоа е тоа тотално контраиндицирано. Значи, само може да се направат повеќе штета на организмот, значи тоа обично не може ни да се дефинира како терапија. Значи, лекарите во принцип и ние како здружение секогаш апелираме да не се користи ништо на своја иницијатива.
Доктор Нино Васев, кој е директор на Универзитетската клиника за онкологија, секој ден работи со пациентки болни од рак. Вели дека алтернативната медицина има катастрофални последици врз пациентите болни од рак.
Клетите што не можете ми се пишли хемиски изречења, тоа е да ги уништите. За мене беше тотално, не само глупост, и научна глупост, не докажаме.
Истото мислење го делат и хирурзите. Професорот на медицинскиот факултет Николај Анкуловски вели дека многогодишната пракса во хирургијата покажала штетни последици кај пациенти кои се лекувале со варова вода или петролеј.
Се случува некогаш самите пациенти да залутаат во разни алтернативни методи кои што секако дека можат и да им наштетат, и сме виделе такви случаи.
Директорот на Кочанската болница, хирургот Александар Серафимов, се согласува дека примената на алтернативната терапија е распространета и во Кочанскиот крај, но и тој не ја оправдува.
Сега живееме во век на медицината, нели? Не можеме да се лечиме со бабини лекови, со зелка, за оток, онашо.
За разлика од алтернативната медицина, лекарите пак немаат против комплементарната терапија, која подразбира земање на витамини и суплементи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Транспортните компании кои се извозно ориентирани велат дека трпат големи финансиски загуби по почнувањето на руската инвазија врз Украина. Тие се жалат дека досега им пропаднале десетици тури кон Украина и обратно, известува Жанета Здравковска.
Големи загуби трпат транспортните компании во земјава кои се извозно ориентирани по избувнувањето на руско-украинскиот воен конфликт. Наместо да превезуваат стоки, тие со денови остануваат паркирани пред компаниите.
Претежно на територијата на Украина имавме, значи, најава за доста голема соработка на територија на Украина. Украина, Мађарска, Македонија, меѓутоа во моментов се тоа е стопирано, така да нашата компанија трпи сериозни транспортни проблеми, сериозни финансиски загуби. Сето тоа ќе се рефлектира на потамошната инвестиција и се тоа.
Вели Васко Србиновски од превозна компанија во Битола, која со овој бизнис се занимава веќе 14 години и има над 60 возила. Од почетокот на војната им пропаднаа над 30 тури во двата правци од Македонија до Украина и назад. И дел од возачите признаваат дека нема цена по која би возеле до источните дестинации.
Шофер Драган Нововски, 5 години. Смисли возеле се, али сега абсолютно не. Но е ризик, сега тој е ризик да возимам таму. Сме ги помивале стално тие патиштеност.
На превозните компании решени од кризата не име ни пронаоѓањето на алтернативни обиколни патишта за достава на стоки до други држави без да влегуваат во Украина и Русија. Тоа ќе значи подолги патишта и поголем трошок, посебно во услови кога растат цените на горивата.
Се работи за огромна, значи можам да кажам скоро дупла километража која што би се сочиле доколку транзитираме преку други земји, најпрво, а од друга страна се работи за загуба која што се однесува на дополнителни километри, дополнителни трошоци на гориво, дополнителни батарини. Па можам да кажам дека 35-40% имаме, значи, дополнителен трошок од моменталниот, што значи дека не би биле рентабилни воопшто доколку овој конфликт потрае.
Рече Србиновски. Македонија е на трето место од балканските држави во однос на меѓусебната трговска размена со Украина, веднаш по Бугарија и Србија. Таму се извезуваат земјоделски производи, македонско вино и друго. Според статистичките податоци, билатералната трговија помеѓу двете земји во 2020 година изнесувала 99,8 милиони евра, а предходните години била и повисока. Минатата година беше потпишан и договор за безцарински извоз на некои македонски производи во Украина. Во Русија пак Македонија најмногу извезува лекови, овошје, зеленчук и тутун, а увезува енергенси како газ, нафта и производи од црна металургија. За трговската размена на годишно ниво се проценува дека е над 100 милиони долари.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сите 30 земји членки на НАТО законски се обврзаа да се заштитат една со друга доколку некоја од нив биде нападната. Сепак, поради нуклеарните закани на Путин, сојузниците се многу предпазливи и веќе го отфрлија повикот на Украина за воведување зона на забранети летови врз земјата. Кои се образложенијата на некои од земјите членки на НАТО, ке слушнете во прилогот на Емил Златков.
Вашингтон го отфрли предлогот на Варшава за испраќање полски борбени авиони МиГ-29 во Украина преку американската воена база во Германија. Според извештајот на Ројтерс од 10 март, додека бара начин да му помогне на Киев во борбата против руската инвазија, Западот стравува дека би можел да влезе во војна со нуклеарно вооружената Москва. Москва ги нападна украинските градови принудувајќи речиси 2 милиона луѓе да ги напуштат своите домови. Ова доведе до воведување на уште построги санкции на Европската унија за руските банки и трговија, како и ставање на нивни функционери и олигарси на црна листа. Додека украинскиот претседател Володомир Зеленски продолжи собарањето за затворање на небото над Украина како спас од руските авиони и бомбардирања, издвојуваме дел од ставовите на некои од земите членки на НАТО за испраќање борбени авиони во Украина. Полска е најголемата поранешна комунистичка земја во НАТО и Европската унија. Има долга историја на борба против Русија и настојување да се интегрира со Западот. Сепак Полска одби сама да испрати авиони во Украина, плашејќи се дека ќе се изложи на руска одмазда и дека НАТО нема да застане зад неа до крај.
Толку сериозна одлука како испораката на авиони мора да биде донесена едногласно и недвосмислено од целата Северна алијанса,
изјави полскиот премиер Матеуш Моравецки. Во 2003 и 2004 Германија предаде 22 авиони МиГ-29 на Полска, а според клаузулата за препродажба, на Полска и треба одобрение од Берлин за да ги проследи до Украина. Руската инвазија на Украина веќе го принуди Берлин да ја преиспита својата долгогодишна одлука да го забрани извозот на оружје во војните зони. Германија најави дека своите воени резерви ќе испрати против тенковско и против воздушно оружје од Киев и дека ќе овласти Естонија да им препрати стари источногермански хаубици. Иако ова е чекор поголем од оние 5000 шлемови кои првпати беа понудени на Украина кон крајот на јануари оваа година, Германија исто така сака да избегне потези што рускиот претседател Владимир Путин би можел да ги протолкува како провокација што бара воен одговор. Сите 30 членки на НАТО законски се обврза да се заштитат една со друга доколку некој од нив биде нападнат. Сепак, поради нуклеарните закани на Путин, сојузниците се многу предпазливи и веќе го отфрлија повикот на Украина за воведување зона на забранети летови на таа земја.
Ние не сме дел од овој конфликт. Нашата проценка е дека го разбираме очајот, но ако го направиме тоа, веруваме дека ќе завршиме во војна во Европа, во која ќе бидат инволвирани многу повеќе земји и ќе предизвикаме многу поголемо човечко страдање,
изјави минатата недела генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Два извори на НАТО потврдиле за Ројтерс оваа недела дека испраќањето борбени авиони во Украина носи ризик западната воена алијанса да биде вовлечена во целосна конфронтација со Русија.
Можеме да ги смениме боите на тие авиони, но се уште не можеме да го скриеме тоа од Русија. Прашањето е дали сме подготвени Русија да ги истрела своите ракети кон Талин или Рига или некаде во Полска,
изјави леден од изворите на Ројтерс, кој сакал да остане анонимен. Според тој извор, во НАТО нема политичка подготвеност за такво нешто.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.